Sow in Luč.
Zavestno usmerite svoje misli in si rečite, glej, toliko težav sem že uspel premagati v življenju. Ne? Še en izziv, zato ker sem sposoben ga rešiti. Kaj imajo drugi, česar jaz nimam, čeprav si to drugi manj zaslužijo, kot bi si jaz. Ta hudičev, ne, občutek primerjave se vklopi v nas. Se moraš ti zavedati, da si se prepustil vrtincu, naprimer črnogledih misli, ki se vrtinčijo v krogu in potem to zavestno presekati. To ni lahko. To zahteva trening.
Nastja Mulej bo naša današnja gostja. Magistra komunikologije z diplomo ekonomije in sociologije, specialistka za uspešno reševanje težav, ustvarjalno soočanje z izzivi in vodenje. Dolgoletni trud in radovednost ter želja po učenju sta jo pripeljali do ekskluzivnih licenc za treniranje tehnik razmišljanja in delovanja po doktorju Edwardu de Bonu, o katerem je dr. Brian Josephson, Nobelov nagrajenec za fiziko, rekel: Naša kultura je nezaupljiva do kakršnega koli razmišljanja, ki deluje drugače kot z logiko. Logično razmišljanje je edini način, ki ga spodbujamo v izobraževalnem sistemu. Dr. De Bono dobro razume napake v tem sistemu, ki se izključno zanaša zgolj na en sam vidik uma. Kaj so temeljna sporočila De Bona? Vsem, ki želijo ustvariti pozitivno prihodnost, svetuje, naj opustijo tradicionalno razmišljanje v stilu jaz imam prav, ti ne. V negativnih revolucijah iz preteklosti obstaja sovražnik, ki ga je treba sovražiti. To sovraštvo daje povezanost in energijo tem revolucionarjem. V pozitivni revoluciji pa gre za ustvarjanje namesto napada, oblikovanje namesto kritiziranja, spreminjanje s pomočjo zavesti namesto z nasiljem. Predlaga prilagodljiv smisel za humor namesto neke neprilagodljive ideologije. Izpostavlja 5 temeljnih načel: učinkovitost, konstruktivnost, spoštovanje, samoizboljševanje in prispevanje. Predlog o samoizboljševanju vključuje učenje novih spretnosti, karkoli, od učenja novega jezika do zagona novega podjetja in dvigovanje svoje kakovosti pri vsem, kar počnete. Z magistrico Nastjo Mulej, ki organizira tudi odmeven maraton pozitivne psihologije, se je pred časom pogovarjala kolegica Nataša Ličen.
Vse skupaj se je začelo novembra 2011, ko sem jaz na neki konferenci spoznala gospoda Mihajlija Csikszentmihajlija, ki je zelo pomemben v psiholoških krogih in je eden od utemeljiteljev pozitivne psihologije. Če se spomnite Slovenije, takrat je vse delovalo veliko bolj črnogledo, brez smisla, brez upanja.
Ustenelo na nek način.
Ljudje so čakali princa na belem konju, obupovali, kritizirali, jamrali in jaz tega ne morem poslušati. In potem sem ugotovila, da obstaja nekaj, ne, kar bi se dalo. Povezala sem se z Blanko, ki je psihologinja, tako da v resnici ima ona ona na koncu potrdi vsebine, da so res znanstveno dokazane, ker ti obstaja tudi cel kup nekih stvari. Ne bom rekla nujno, da so šarlatanske, niso pa še toliko znanstveno dokazane in bi utegnile zavajati. In tako so zorganizirali prvi cikel predavanj. Cankarjev dom nas je povabil, da bi to bilo pri njih, in bilo je čudovito. Predstavljajte si, da ko ste pred izzivom, pred težavo, pred problemom, ne začnete ponavljati rutinsko, joj, pa spet se to dogaja meni, saj se ne postavite v pasivno vlogo žrtve, ampak se, in tu je pa trik, zavestno usmerite svoje misli in si rečite, glej, toliko težav sem že uspel premagati v življenju. Poglej, kaj vse mi je že uspelo. Poglej, česa vsega sem sposoben. Ne? Poglej vse tiste moje vrline, ki so v meni in mi pomagajo lahko pri tem. Ne? Še en izziv, zato ker sem sposoben ga rešiti.
Nastja Mulej, vsi brez izjeme hrepenimo po nekem rajskem vrtu. Zdaj, kaj je rajski vrt? Mogoče ga vsak slika nekoliko po svoje. Vi pravite, pomembno je, da smo inovativni in da smo tolerantni. Kaj pravzaprav to pomeni? Kakšna naj bi bila takšna družba?
Ja. Hudič rajskega vrta, ne, te sosedove bolj zelene trave, je v tem, da se človek tako rekoč naravno v sebi čuti potrebo po primerjanju z ostalimi. In to seveda primerjanju, kaj imajo drugi, česar jaz nimam, čeprav si to drugi manj zaslužijo, kot bi si jaz. Ta hudičev, ne, občutek primerjave se vklopi v nas, ki ga moramo, nismo smo tukaj pri razmišljanju, zavestno utišati in si samo, ne, primerjati samim seboj. Glej, kakšen sem jaz primerjavi z včeraj, glej, kakšen sem jaz primerjavi z 10 leti, glej, kaj sem jaz dosegel in zopet, kaj bi jaz še lahko dosegel. Se pravi, tekmujmo samim seboj, z drugimi pa sodelujmo. To je moj nasvet, ki ga dajem svojim otrokom že od malega in se ga tudi jaz poskušam držati in jaz rada, ne, zvečer pred spanjem, ne, tako razmišljam, ne, kje sem bila jaz lani, pa kaj sem jaz počela predlani, si pol mislim, ne, nekaj smo pa le naredili v tem času. Jaz se zelo rada, ko pred spanjem malo potrepljam po rami, ko začnem primerjati, ok, sem zmatrana, sem utrujena, sem garala, bil je poln dan, bil je težek dan, ampak poglej, kaj vse smo mi naredili v vsem tem času. Bilo je vredno, bravo mi. Mislim, da bi moral vsak svoj sam lasten rajski vrst gojiti v sebi, ne iskati tistega, kar ni dosegljivo. Se pravi, da se ne postavimo, kot že rečeno, v pasivno vlogo žrtve, ampak smo akterji.
Sol in luč.
Kako naučiti bolj inovativnega, spodbujajočega mišljenja? Marsikdo bi se posmehnil ob tej misli, čakaj, sej možgani so tisti, ki me določajo. Kako čem zdaj jaz učiti svoje možgane? Kaj zdaj, kje je zdaj um skrit v srcu, v možganih, odkud
ja,
zdaj
ja,
ti
lepo,
impulzi?
Lepo vprašanje in pametne primerjave. Ja, ljudje mislijo, da je z razmišljanjem tako kot z dihanjem, se pravi neka, pa skrbnim obtokom, če hočete, nekaj, kar se dogaja samo od sebe. Za dihanje pa hkrati vemo, če ga malo zavestno usmerjamo, naprimer na meditaciji, športu, pri rojevanju, kjerkoli, če ga malo zavestno usmerjamo, nam bo naše lastno dihanje pomagalo, da bomo bolj učinkoviti, da ne bomo dihali preplitvo, ne, da bomo se znali sprostiti, da bomo znali potisniti. Mi lahko usmerjamo svoje dihanje. In na enak način lahko mi usmerjamo svoje misli. Se sem prej omenila že parkrat, ne, da se moraš ti zavedati, da si se prepustil v vrtincu, naprimer črnogledih misli, ki se vrtinčijo v krogu in potem to zavestno presekati. To ni lahko. To zahteva trening. In v tem smislu, kar jaz kažem ljudem, razmišljanje je veščina. Razmišljanje zahteva urjenje, učenje, vajo, trening, dokler ti ne postane samoumevna. In mogoče najboljša primerjava, recimo, da se ti hočeš naučiti tujega jezika. Ne moreš čez noč, ne moreš prebrati 2 knjigi, ne moreš po 1 delavnici. Malo po malo po malo reprogramiramo svoje možgane. Ne, malo po malo postajamo mi nadzorniki svojih misli in mi usmerjevalci svojih misli. Če to začnemo delati že v šoli, je seveda lažje, ker zadeve čez čas postanejo samoumevne. Tako danes mladi še vejo, nekdaj govorijo v angleščini. Ne vejo, da so se učili od 1. razreda, ne, par ur na teden, ampak tako v 7., 8. razredu spregovorijo v angleščini, zdi se jim samoumevno. Na ta način bi bilo najlažje se učiti tudi razmišljanja. In ko rečem razmišljanje, si tukaj predstavljate v bistvu vedeti, kako strukturirano, naprimer, načrtovati, kako se odločati, kako vrednotiti, kako ustvarjati, kako sodelovati. Se pravi, ne da, zelo pomembno, kako se stankovati. Se pravi, ne da ti se pač spontano nekaj govoriš, ker takrat, ko začnemo spontano nekaj govoriti, čas gre, upletejo se ne, stare zamere, takšne drugačne čustva, zadeva postane odvisna od naših odnosov in ne več od vsebine, od katere smo se mi dobili. In v tem smislu je bilo čudovito, če bi znali sami razmišljati, ali pa da bi ljudje recimo na bolj pomembnih sestankih si naročili facilitatorja oziroma moderatorja, nekoga, ki bi jim pomagal pri usmerjanju misli, ki bi jim pomagal in povedati, kako naj razmišljajo v posameznem koraku. Če se hočete tega naučiti sami, pač seveda obstajajo knjige, obstajajo posnetki in morate temu posvetiti nek določen čas. Ne? Ko da bi se recimo odločili se sami učiti kitaro. Lahko se učite sami, veste pa, da boste morali vaditi. Če si to delate z drugimi, bo lažje, bo hitreje. Ne morete pa misliti, da boste lahko svoje bolj ali manj rutinske možgane spremenili čez noč.
Kako misliti, kako otroke naučiti, posebej, če govorimo zdaj o najstnikih, no pa vendarle, sej mladi so precej za revolucionarne misli, se mi zdi, in novi pristope.
Bi si želela, da bi bili kar se le da revolucionarnih misli, da vse tisto, kar je okostenelo oziroma obstaja samo zato, ker tako mora biti, to tudi malo prekršijo. Seveda boste pa težko najstnika naučili karkoli. Ne? So le zadeve, ki jih morate začeti učiti prej. Težko boš najstniku rekel, od zdaj naprej boš pa ti delal tako, ker najstnik iz principa ne bo. Se pravi, vse branje, učenje, razmišljanje je fino, da se začne, da je nekaj normalnega, nekaj običajnega, nekaj družinskega že prej. Da raste od malega v okolju, kjer je dovoljeno imeti svojo glavo in svojo besedo, kjer je normalno, da se v družini bere in razmišlja in pogovarja, kjer starši ne šimfajo šole in učiteljev, ampak jih, če jih bodo starši sprejemali, bodo tudi otroci sprejemali, kjer starši radi hodijo na svoja službena izobraževanja, ker potem bo to otrokom normalno in bodo tudi oni raje hodili v šolo, ker bodo vedeli, učenje vse življenjski proces, ki se nikoli ne zaključi in vsak dan, ko se nekaj novega naučim, postane boljši človek. Seveda, hočem reči, ničesar ne boste spremenili čez noč in nikako niti ne poskušate pri najstniku. Vse te temelje se postavlja prej. Jaz osebno začnem za šolo za razmišljanje za otroke, najraje, ko imajo 10 let oziroma v 5. razredu. Pa lahko so to malenkosti, lahko si mi samo igramo, ne vem, dajmo skupaj našteti 20 načinov, zakaj lahko uporabljam kulico. Ne, dajmo poiskati, recimo, ne, moji otroci so zdaj dobili hoverboard, ampak to je bilo tako, ne, naštej mi 10 razlogov, zakaj bi bilo dobro, da ga imaš. Pa naslednji dan, ne, naštej mi 10 načinov, kaj boš delal z njim. Se pravi, ne, ne gre samo za to, ja, plačo ga bo za svojim denarjem, ja, sam bo šel v trgovino po njega. Tudi razmišljaj, da si ga boš lahko zaslužil. Sin ima zdaj 10 let. Hočem povedati, otroke lahko naučimo samo, če sami znamo. Ne? To je tako, da bi zarekli, kako naj otroka naučim kuhati. Če jaz ne znam kuhati, ga ne bom naučila kuhati. Če znam upoštevati, da imajo drugi različna mnenja, če znam upoštevati, da nas različna stališča bogatijo, če se zavedam tega, da mora naš pogovor imeti nek cilj. Se pravi, jaz kot odrasel sem tisti, ki vzgajam otroke, otroci rastejo tako, da nas opazujejo. Nas ne poslušajo, nas opazujejo. Ti si, kar ti, ne? On postane to, kar ti si. Mogoče kot najstnik takrat sicer išče svojo identiteto in hoče biti nalašč nasprotno tega, kar ti si. Ko bo ta koktejl hormonov minil, bo verjetno v veliki meri ne, to jabolko zelo blizu originalnega drevesa. Zato vi razmišljate o tem, kakšni boste vi kot tista jablana.
Na Radiu Ognjišče ste v oddaji Sol in luč poslušali pogovor z Nastjo Mulej, ki ga je posnela kolegica Nataša Ličen.